Ons Here, onsse Vader, ons roep in hierdie oggend U aan. Here, U is die grote en die almagtige God. Here, U is die een wat lewe gee en ook so lewe neem. En ons kom dra vir Jaco en sy familie ook aan U op en ons kom vra, Here, dat U asseblief vir hulle in besonderlik kom troos en versterk, dat U vir hulle sal deerdra. En dat U ook dan hierdie geleentheid gebruik, dat ander ook sal bewus word, dat hulle ook self eendag hierdie lewe gaan verlaat, en waarheen gaan hulle? Kom wees asseblief die een wat alles gebruik tot verheerliking van Uself, en mag U ook hulle in besonder naby wees. Ons bid dit, ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Bly asseblief staan, dan sing ons sommer die openingslied, 2 verse tot eer van die Here. Liefdes, ek nooi om die woord van die Here oop te maak by die boek van Filippense. Ons wil in die komende geleenthede, soos wat die Here lei, uit die boek van Filippense tot U preek, en dit sal dan wees 'n inleidende boodskap vanoggend aangaande hierdie kosbare boek. Ons gaan die hele eerste hoofstuk saam met mekaar lees. Dit lees as volg: Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en diakens, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote van die genade, in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang, met die innige tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevreesd te spreek. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwere bedoeling nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want het is verre weg die beste, maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle allemaal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Alleenlik, gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat, of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vaststaan en een van siel saamstryf vir die geloof van die evangelie, en dat julle heel in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle my gesien het en nou van my hoor. Net tot sover uit die woord van die Heer, ons vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Hemelse Vader, dit is vir ons 'n kosbare voorreg om voor U te kan buig in hierdie dag. Here, met die gevoel van die wêreld, met baie dinge wat gedoen moet word, met dinge wat ons heen en weer voortdurend ook trek, is dit vir ons hierdie kosbare en wonderlike geleentheid wat ons as gemeente voor U kan kom stil word. In die gebed van ons hart is, o Heere God, dat U in hierdie môre met ons kom bemoeienis maak, dat U sal kom stilstaan by elkeen van ons en dat U deur die woord tot ons sal spreek. Here, ons glo onwrikbaar aan hierdie kosbare, hierdie ware evangelie wat U ingegee tot verheerliking van Uself. Here, ons glo vast dat elke woord wat U hierin laat opskryf het geïnspireer is en ons aanvaar dit so. En Here, daarom is die verlange van ons hele siel en van ons hele wese dat U verheerlik sal word deur die skrif wat dan ook so oopgebreek sal word. Dat U ons daarmee sal kom voed. Dat ons aptyd nie sal wees na hierdie wêreld nie, maar na Uself. En ag Here, kom spreek tot ons, kom spreek die behoeftes en die nood ook aan. En mag U naam ryklik verheerlik word. Ag Here, terwyl ons in gebed tot U is as gemeente kom, tree ons ook in vir diegene op die siekelys en ook ander wat 'n nood het in hulle liggaam, in hulle gemoed, in hulle lewe. Ons kom dra aan U op. Ag Here, dat U in besonderlik sal kom ingryp. Dankie vir die groot herstelwerk wat U kom doen het in mense se lewens. En so kom bid ons dit ook vir ander, dat U hulle sal kom help. En terwyl hulle in hierdie smeltoon van beproewing is, kom vra ons dat U soos met Daniel se vriende hulle naby sal wees, dat U saam met hulle daar sal wees, dat U saam met hulle ook sal gaan deur die dal van doodskaduwee. En ons kom bid ook, Here, dat U ons sal kom versterk en ons sal kom bemoedig, dat U deur die woord tot ons sal spreek in hierdie dag. Kom spreek, Here, want ons luister. Amen. Is jy waarlik bly? As jy eerlik in hierdie oggend moet antwoord, is jy gelukkig? Is jy werklik 'n persoon wat sê ek ervaar vreugde? Daar is in my hart so 'n groot opgewondenheid, 'n blydskap, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Geliefdes, dit is die vraag wat aangespreek word deur die boek van Filippense. En daar is twee aspekte wat baie mense, twee verskillende uitkyke wat mense baie keer het oor wat en hoe hulle hierdie vreugde en hierdie blydskap kan kry en ook aspekte wat nie dalk in hulle lewe moet wees nie sodat daar dieselfde slotsom bereik kan word. Daar is mense wat glo dat daar iets bygevoeg moet word as ek sukses het, as ek gesondheid het, as ek ware liefde het, en so gaan die hele lysie uiteindelik maar aan, dan sal ek sê, ek is werklik bly. Ander aspek en ander uitkyk wat mense het, is dat daar dinge weggeneem moet word uit hulle lewe, dan kan hulle sê, ek is waarlik bly. As al die probleme, al die stryd, al die siekte uit my lewe uitgehaal kan word, al die sleg, dan sal ek kan sê, ek is waarlik bly. In al twee gevalle, is daar sekere elemente wat ek moet meen, dat hier die formule moet klop, sodat ek uiteindelik dit kan kry. Daar is sekere aspekte in my lewe wat ek meen, is uiters belangrik vir my blydskap, vir my vreugde. Vraag wat mense pla is, wat is hierdie sleutel tot ware sukses, tot goeie gesondheid, tot ware liefde, goeie bankbalans, suksesvolle verhouding en goeie menseverhoudinge? Mense jaag so na hierdie dinge om te probeer om geluk in hierdie lewe te vind. As ek net minder konflik dalk kan hê, as ek net nog 'n randjie of twee in die bank kan hê, as ek net hierdie of hierdie of hierdie kan kry, dan sal ek ware vreugde vind. As ek net ergens 'n plaasie kan hê, wat ek 'n stoep kan hê en kan uitkyk oor die diere van die veld, dan sal ek sê, nou het ek rus gevind vir my siel. Ander mense probeer daar die geluk te vind deur al die negatief uit hulle lewe uit te haal. Sodoende dit te kan vind, dinge wat my vreugde in hulle gemoed dan steel. As al die probleme, al die pyn, al die hartseer weggeneem word, dan sal ek ware geluk ervaar. Al meen dat al hierdie dinge stroop die vreugde, stroop die blydskap uit hulle lewe uit. Dat hierdie twee dinge nie saam kan bestaan nie. Al is daar net 'n tikkie van hierdie negatief, dan maak dit eintlik hierdie hele aspek van my lewe, maak dit dan negatief. Die uitdaging waarmee ek in hier sit, is dat jou omstandighede dikwels nie in jou hande is nie. Maar sekere dinge wat jy oor jouself bring, en dan is baie mense baie uitgesproke, die Satan doen nou dit, en die Satan doen nou dit, nee, jy het dit aan jouself gedoen, in baie aspekte. Maar ons soveel omstandighede in ons lewe, waaroor ons nie beheer het nie. Baie dinge gebeur met jou, sonder dat jy daarvoor gevra het, of enigszins daarvoor gaan soek het. So met dit in ag genome, gaan 'n persoon dan nooit ware geluk beleef nie, want dan gaan voortdurend hierdie negatiewe omstandighede wees. Die lewe gaan nooit wees soos wat ek en u dit wil hê nie. Die omstandighede gaan nooit uiteindelik op daardie punt kom om te sê dat as al hierdie sleg, al hierdie negatief uit my lewe uit is, dan sal ek geluk wees. Wat gaan gebeur wanneer die volgende slag het in Suid-Afrika ry, en ek wil nou nie 'n spoiler wees nie, maar daar's baie van hulle. En dan is ons weer kwaad vir die regering, en dan is ons nou weer kwaad vir dit, en dan is ons nou weer kwaad vir dit. Geliefdes, 'n ideale lewe was daar gewees in die tuin van Eden. Intussen is sonde die deel en die vloek die deel oor hierdie aarde, en ons sal dan die ware geluk vind as dit afhangend is dat al die negatief verwyder moet wees nie. Geliefdes, dit is waaroor hierdie brief aan die Filippense gaan. Oor ware, blywende vreugde, ondanks wat met jou en my gebeur. Die boek aan die Filippense sal vir ons toon, hoe ons hier die ware vreugde en blydskap kan vind en kan behou, ondanks enigiets wat met ons gebeur. Ondanks al die positief, dat ons nie vergryp en net eintlik maar 'n afgod maak van al hierdie dinge wat ons bly maak en gelukkig maak in hierdie lewe nie. Ook aan die ander kant, dat die negatief ons nie stroop van hierdie blydskap en vreugde nie. Geliefdes, ons gaan kyk na drie eenvoudige punte. Ons gaan kyk na die konteks, ons gaan kyk na die kerngedagtes in hierdie boek, en dan ook die kardinaliteit vir jou en vir my. Dit is die konteks, die kerngedagtes en die kardinaliteit om uiteindelik by hierdie slotsom te kom, dat hierdie boek is daarin ingeskrywe en is opgevat in die kanon, dat ons kan leer om hier die ware vreugde, ondanks enigiets, te kan beleef. So kom ons kyk eerstens na die konteks. Voor daar nog 'n gemeente in Filippi was, bevind Paulus hom op 'n stadium in Antiochië, en Domigerre het eintlik laas week in die middagdiens uit Handelinge 16 gepreek, wat die konteks uiteindelik van hierdie hele boek vir ons inlei. So Domigerre het die inleiding eintlik maar alreeds vir ons hanteer, maar terwille van verfrissing hardloop ons net weer deur dit. Paulus bevind homself op 'n stadium in Antiochië, stad in die moderne Sirië, en ons lees in Handelinge 16 van Paulus wat 'n gesig gesien het aangaande Macedoneer wat roep en smeek in hierdie gesig en vra: "Kom oor na Macedonië en help ons." Dadelik was hy gehoorsaam, omdat hy gemeen het hierdie kom van die Here af, en hy probeer om daar uit te kom. Hy het gereis deur die moderne Turkye oor die waters na Neapolis toe, en van daar het Paulus gereis na die eerste stad in Macedonië, naamlik Filippi. Die stad se naam was oorspronklik Krinides, wat letterlik beteken klein fonteintjies, omdat dit algemeen was in die omgewing van daardie dorp. Maar later het die stad 'n naamverandering ondergaan, en hy is vernoem na Filip die tweede van Macedonië, wat die pa was van Alexander die Grote. En as gevolg van die nabygeleë goudmyne in die omgewing en in die streek, is hierdie streek in die 4de eeu voor Christus verower, en in die 2de eeu voor Christus het dit deel geword van die Romeinse provinsie van Macedonië. En vir die volgende 2 eeue lees jy eintlik maar veel oor hierdie dorpie van Filippi nie. En tot en met 'n groot en 'n bekende gebeurtenis in die Romeinse geskiedenis, toe wat uiteindelik maar hierdie dorp in die volksmond waar eintlik op die map gesit het. In 42 voor Christus het die groot slag van Filippi plaasgevind, wat die einde van die Romeinse Republiek beteken het en die begin van die Romeinse Koninkryk. Na hierdie slag het die stad 'n kolonie geword van Rome, en baie Romeinse veterane het hulle hier kom vestig. Hulle was 'n baie trotse stad wat baie verrooms het en trotse Italiaanse karakter uiteindelik maar aangeneem het. Hulle was verskriklik patrioties gewees hierdie stad. En daarom onder andere het Paulus ook verwys in Filippense 3 vers 20, dat ons as Christene se burgerskap is in die hemele, aangesien hierdie Filippense so trots was dat hulle Romeinse burgers was. Hoe speel hy nou eintlik maar hierdie patriotisme af, nou eintlik maar dit wat afgelê moet word om dit uiteindelik dan te verkry. So hierdie was die eerste stad waarin Paulus geroep is in die reis in Macedonië. Daar was maar 'n skamele hoeveelheid Jode in daardie stad gewees. Daar was nie eens 'n sinagoge te bespeer nie. En die vereiste van so 'n sinagoge was dat daar 10 familiehoofde moes gewees het wat saamgekom het, en dan kon hulle dit oorweeg het. So as gevolg van hierdie min Jode, en as gevolg van min toegewyde Jode en min Christene in daardie omgewing, was daar 'n groepie vroue wat langs 'n rivier saamgekom het om saam te bid. Paulus en sy reisgeselskap verneem toe hiervan, en hulle gaan af daarheen en preek vir hulle. Daar het die bekende Lydia die purperverkoopster tot bekering gekom. Heel moontlik het die gemeente voortaan in haar huis byeengekom. En terwyl ons nie met Satan se planne onbekend is nie, het hy tog op 'n baie slimse manier vir Paulus en Silas probeer stuit. Hy gebruik volgens Handelinge 16:16 'n slavin met 'n waarsêende gees. Hierdie vrou het 'n skouspel vir die mense geword en het vir haar eienaars geld gemaak soos bossies. Paulus bestraf toe die gees en sê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar te gaan." En hieroor was haar eienaars baie kwaad gewees. Hulle sleep toe vir Paulus en Silas in die tronk. Die owerhede werp hulle uiteindelik maar daarso in die tronk. En onder baie pyn in die tronk sing hulle steeds lofliedere tot eer van die Here. En in daardie nag stuur die Here 'n groot aardbewing wat die fondamente van die gevangenis geskud het, en die deure het oopgegaan, die boei het van hulle voete afgeval, van hulle liggame afgeval. En met hierdie slag word die tronkbewaarder wakker, en hy sien wat gebeur, en hy wou sy eie lewe geneem het. En Paulus roep toe tot hom en sê, moenie jouself kwaad doen nie, want ons is allemaal nog hier. Hierdie tronkbewaarder val bewende voor Paulus neer en hy pleit by hom, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Dadelik in haar die oomblik besef hy, dat daar is 'n God in die hemel, en hy besef hy is verlore. Gelet op die vraag, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle vir hom, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hierdie man kom kragtdadig tot bekering en hy neem vir hulle na sy huis toe, sit vir hulle maaltyd voor en hierdie manne neem die geleentheid en verkondig die evangelie verder daarso in sy huis. Die owerhede kom toe die volgende môre daaraan en dra die boodskap oor dat hulle losgelaat kan word en dat hulle welkom is om verder te reis. Maar toe hierdie manne hoor dat hulle Romeinse burgers toegesluit het en dat hulle hulle so hanteer het, het die regters baie bang geword en hulle het kom en hulle gesmeek om te vertrek uit hierdie stad uit. En voordat hulle verder gereis het, het hulle eers na die huis van Lydia gegaan en daar het hulle ook die broeders gesien en hulle bemoedig en toe het hulle verder gereis. So as ons in ons moderne terme kan sê, dit is waar die gemeente dan gestig was. Dit is wat opgeteken is vir ons in Handeling hoofstuk 16. Maar Paulus het blykbaar die gemeente 2 keer verder kom besoek in sy derde sendingsreis aan die begin volgens 2 Korintiërs hoofstuk 8 vers 1 tot 5 en weer aan die einde van daardie derde sendingsreis in Handelinge 20 vers 6. En na so 4 of 5 jaar na daardie laaste besoek ontvang Paulus se afvaardiging van Filippi, naamlik Epafroditus. Die gemeente het in die verlede vir Paulus goed ondersteun, lees gerus in Filippense 4 vers 15 en 16, en hulle het ook mildelik vir Jerusalem bygedra, Handelinge praat daarvan, en nou nadat hulle gehoor het dat hy in die tronk was, stuur hulle weer vir hom, en ook vir Epafroditus om Paulus te ondersteun na watse behoefte hy ook dalk mag gehad het. Maar op pad of net na sy aankoms daarso by Paulus het hierdie man byna gesterf van siekte. Paulus besluit toe om hierdie man weer terug te stuur na Filippi toe en hy skryf ook 'n brief waaraan uiteindelik hierdie brief is wat ons vandag saam lees en wat ons gaan hanteer voortaan. So dit is die omstandighede wat aanleiding gegee het tot hierdie brief. Paulus in die tronk, onder baie stryd, skryf hierdie brief. Maar wat is in hierdie brief wat hy toe gestuur het? Kom ons kyk na die kerngedagtes. Paulus het hierdie brief van die gemeente gestuur, eerstens om hulle te dank vir al hulle ondersteuning en die gawes wat hulle voortdurend vir hom gestuur het. Dit word baie uitgebrei in Filippense hoofstuk 4, lees veral vers 10 tot 18, ons sal ook daarby kom. Tweedens ook, hoekom hy vir Epafroditus teruggestuur het, want nou stuur hulle hom vir Paulus, en as hy hom nou net terugstuur, dan gaan hulle vra, maar is hierdie ou nou ondankbaar, wat gaan nou aan? En nou verduidelik hy net wat sy omstandighede, hoekom hy hom nou weer terugstuur, en dat hy eindelijk vir hulle tot baie groot nut kan wees. Maar hy wou hulle ook inlig aangaande sy omstandighede in Rome, en dit is in die eerste gedeelte wat ons saam gelees het, vers 12 tot vers 26, sy omstandighede daar in Rome. Maar hy wou hulle ook oproep tot 'n eenheid en 'n eensgesindheid, want hy het verneem van lidmate wat oneenigheid werk en wat in twis is met mekaar. Dit sien ons daarso in Filippense 2 vers 1 en 2 en ook in hoofstuk 4 vers 2. En dan neem hy ook die geleentheid om hulle baie streng te waarsku teen valse leraars. Terwyl die hele derde hoofstuk word daarin gewy, ook die eerste vers van die vierde hoofstuk. Maar hierdie brief sal ons sien net amper 'n effens 'n ander trant as die ander sendbriewe van Paulus. Selfs van die pastorale sendbriewe is hierdie een amper van die mees persoonlikste briewe wat hy gestuur het, wat nie net leer hoe dit alles moet gaan in die gemeente nie, nie net leer wat verwag word van 'n bedienaar van God nie, maar hier sien ons 'n blik in die hart van die apostel, een van die mees persoonlikste briewe. Hierin sien ons wat hy nog dieper hier onder die oppervlak beleef het, die ware emosies en ervaring, al was hy bedienaar, al was hy apostel. Ons merk sy uitdagings, ons merk sy gesindhede in al hierdie uitdagings, ons merk dit wat hy beleef. Maar ondanks hierdie ewige stryd wat hy voortdurend onder was, skryf hy hier die boek van Filippense, wat dikwels dan verwys word as die sendbrief van blydskap of die sendbrief van vreugde. En ek herinner jy, hy skryf dit vanuit die tronk. Hierdie man se karakter, sy gesindheid onder hierdie ewige uitdagings, dien tot verskriklike swaar en diepe oortuigingswerk in ons eie gemoed, dat ons onder baie omstandighede en baie ligter omstandighede veel swaarder gemoedere het as wat hierdie man ook gehad het. Ons sien en ons leer hoe die omstandighede regtig nie ons gemoed heeltyd so moet laat fluksieer nie, maar dat as ons daar die volwasse stadium in Christus bereik, hoe selfs ons emosies meer en meer stabiel kan wees. Dit is eintlik die uitvloeisel van die vrug van die Gees. Het vat hem baie lank in die hele lys om daarby uit te kom, en het sekerlik ironies, maar het is natuurlik selfbeheersing, wat ook daar die emosies onder die beheer van die Gees bring. Sien ons ag omstandighede, blydskap, as iets extern wat my kom beïnvloed, dan sal ek bly wees. Of iets extern wat uitgehaal moet word. Maar die brief wys vir ons dat het eintlik anders daarom is. Dat het gaan oor iets intern wat uitgeleef moet word. Wat amper hierdie skuld rondom ons vorm, dat omstandighede nie meer so invloed kan hê nie. Dit is hierdie kosbare sendbrief van blydskap wat ons gaan bestudeer. Blydskap in sy verskillende forme kom oor die 11 keer voor in hierdie 4 hoofstukke. U ken die welbekende vermaning in Filippense 4 vers 4, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. En sien, hier is die kruks van die saak. 'N blye siel is nie iets waarmee jy gebore word nie. Dit is iets wat in Christus gevind word. Verbly julle altyd in die Here. Nie net deur die Here het ek blydskap nie, maar verbly julle in die Here, in die persoon, in die Godheid, in Hom. Dit is in Hom waar ons vreugde en blydskap kan wees. So dit is daarom die sendbrief ook van blydskap. Geliefdes, en is hier waar baie mense dit mis. Die blydskap is nie net bloot van die dinge wat ek van Christus ontvang nie, maar dit is in Hom gesetel, in die Here, in God, in die Heilige Gees, in Christus. Ons is geskenk om ons blydskap in en by die Here te ons is geskep om ons blydskap in en by die Here te ontvang. Ek wil op hierdie stadium vir u vra om saam met my te blaai na die 16e Psalm toe. Hoor wat vloei vanuit die pen van Dawid. Hy bid, bewaar my o God, want by u skuil ek. Ek het tot die Here gesê, u is my Here, vir my is daar geen goed bo u nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my beha is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is my is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is in my hart bly en my eer juig, ook in my vlees, ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Hoor nou hier kosbare woorde. Versadiging van vreugde is voor u aangesig. Lieflikhede in die regterhand vir ewig. Kyk hoe speel nou hierdie af, hoe mense ander dinge vereer, skepsels vereer, dinge op hierdie aarde vereer, maar hy wil nie eers hulle lippe noem as hulle dit doen nie. Hy ag niks anders goed bo God nie. En dit is uit God dat hy uiteindelik 'n rustigheid beleef van sy lot. Dit is uit God wat hy weet al die goed in hierdie lewe vloei daaruit. Dit is uit God wat hy uiteindelik sy hart in kan verbly en in kan verbly. Dit is uit God wat hy die versekering het dat hy in veiligheid kan woon. Dat die Here hom versadig met vreugde. Dat daar net bloot lieflikhede is in die hand van die Here. Kyk hierdie ontdekking wat hierdie godsmanne gemaak het. Kyk die oproep. Kyk die uiters belangrikheid om ons vreugde in God te vind. Dit kan dalk vir ons nou nog abstrakt wees, maar ons sal in detail dit bespreek in hierdie boek. Geliefdes, ek wil op hierdie punt 'n eenvoudige toepassing maak. As jou vreugde in hierdie wêreld gesetel is, plaas jy hierdie wêreld bo God. En wat jy dan doen, is jy meen dat die wêreld en dit wat die wêreld jou kan bied, meer goed is as God. Ons siel moet verbly word in Christus. En ons sien dat hierdie brief is ook baie ryk aan Christologie. Dis die leer aangaande Christus. En vooral daar die kosbare 6 vers in Filippense 2 vers 5 tot 11, wat sekerlik van die belangrikste verse is in die ganse skrif aangaande die karakter en die persoon van Christus, hierdie twee nature. Jesus waarlik God, maar ook waarlik mens. Hierdie verse praat van die vernedering en die verhoging van Christus, die kosbare voorbeeld van nederigheid. Hierdie kosbare voorbeeld wat Christus vir ons is, wat ons moet nastrewe. Die toepassing wat daaruit vloei is, hierdie gesindheid moet ook in ons wees. En dan vloei die vermaning dat ons ons eie heil moet uitwerk met vrees en bewing. Dit sê nie ons moet ergens gaan soek vir heil onder een of ander bossie nie. Dit meen dat hierdie heil wat in Christus is, hierdie vreugde, hierdie blydskap wat hy binne in ons kom werk, moet nou uitgewerk word. Dit moet na buitentoe uitgeleef word. En dit is daar die kosbare voorbeeld van Christus wat ons moet sien, wat ons moet navolg. Christus, hy is ons voorbeeld. En dis is hierdie boek ook 'n baie sterk heiligmaking gefokuste boek. Aangesien omstandighede ons elkeen se deel is, en hoe ons dit hanteer is van uiterste belang. Dit toon vir ons ons hart. Omstandighede het 'n manier om dinge tot op die oppervlak te laat borrel, wat normaalweg nie daar sou wees nie. Wanneer ons hokkie bietjie geskud word, wanneer die temperatuur bietjie swaarder en warmer gedraai word, dan kom baie vrug van die vlees na vore, wat ons baie skaam oor is. En hoe die Here dit alles saamwerk om ons eie hart te toon, om te sien, maar jy vind jou blydskap nog in ander dinge as in my. Jy vind jou blydskap nog in dit, jy vind jou blydskap nog in dit. Jy vind jou blydskap nog in die afwesigheid van hierdie en hierdie en hierdie. Is ek nie ook met jou deur die dal van doodskare weer nie? Is ek nie vir jou genoeg selfs in die swaarste en moeilikste van tye nie? Sien jy die sterk heiligmakingsfokus in hierdie boek? Sien jy die groot nood? Sien jy die kosbare aansporing om hierdie boek te bestudeer? Deur praktiese raad, wyse lering, kosbare goddelik geïnspireerde stof wat ons sal moet bestudeer. Want die lering daarvan en die prediking daarvan is waar God besondere genade in ons hart uitstort. 'N Goeie en ernstige waarskuwing teen valse leraars was en is vandag steeds belangrik, en so gou val mense in verkeerde strominge. Daarom sal die vermaning in hoofstuk 1 al reeds, maar ook veral in hoofstuk 3 na ons toe kom. Maar ek sluit af met die derde gedagte. Wat maak die brief vir ons so belangrik? Hoekom maak dit hierdie brief eintlik vir ons so kardinaal? In 'n depressiewe, immorele, materieel behepte samelewing is hierdie brief vir ons 'n helder lig in 'n donker wêreld. Hierdie brief bied die antwoord wat die wêreld nie kan bied nie. Hierdie brief is vir ons ingegee deur die een wat ons geskep het, oor hoe ons hierdie blydskap, hoe ons hierdie vreugde wat so uiters skaars is soos hoendertande in ons dag, hoe ons dit kan vind, kan beleef en voortdurend kan behou. Dit is so uiters belangrik as kind van die Here om daardie vreugde, daardie blydskap, daardie vrede van God te hê en uit te leef. Die skrif roep ons op in Romeine 12 vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word veranderd deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Let weer eens op daardie woorde, maar word veranderd aan die vernuwing van julle gemoed. Jy dalk 'n neerslagtige gemoed, maar laat die woord van die Here toe om dit te kom vernuwe. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word om hierdie leuen te glo dat God nie ook in my gemoed verandering kan bring nie. Dat die Here nie ook in my wese verandering kan kom skenk nie. Ons meen die Here kan my siel verlos uit 'n swaalbrand hel, maar my gemoed, dit kan hy nie verlos nie. Ons meen dat God konings aanstel, konings afstel, dat hy die bepaler is uiteindelik van ons ewige heil. Maar in hierdie lewe, in hierdie omstandighede waar ons bevind, nee, daarin kan hy niks doen nie. Maar nog dieper as dit, ondanks al die omstandighede, ondanks die lot wat my tref, sê ek, die Here is nie groot genoeg om ondanks dit my te bewaar nie. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig deur om te val in die struik van ongeloof, deur om te val in daardie gat van hierdie wêreld beheptheid. Ons kan nie, ons mag nie, maar net dat die wêreld ons so beïnvloed nie. Terwyl ons tussen hierdie wêreld voortdurend beweeg, is die oproep steeds dat ons moet heilig wees. Moet ons inteendeel die wêreld beïnvloed. Want die Here het vir ons gesê in Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. Nie julle moet julle lig laat skyn in die wêreld nie, julle is die lig van die wêreld. Wat 'n beeld dra jy uit van God? Dat die Here nie groter is as my omstandighede nie. Ons moet die lig wees en nie saam in dieselfde mismoedigheid verval, hoor hierdie woorde, en nie in dieselfde mismoedigheid verval waarin ons God nie kan verheerlik nie. Dis 'n uiters geweegde stelling. iemand wat al voortdurend nie na die Here toe wil gaan, nie hulle siel verbly in die Here nie, kan hulle skuldig maak aan ongeloof, kan hulle skuldig maak aan onbekeerde sonde, wanneer hy roep jou op om jou te verbly in hom, maar jy weier om na hom toe te gaan. Hy kan dit doen. Hy kan daardie vreugde bring. So daarom is hier die ernstige oproep uiteindelik tot die verheerliking van God. As beelddraers van God, as kinders van die Here, wat se beeld dra jy uit? Ons lewensmissie, ons staak en elke liewe omstandigheid is, hoe kan ek God hierin verheerlik? En daardie siel wat sy verblyding vind in Christus, is daardie siel wat God voortdurend vir alles ook sal dien, groot maak, die Here verhoog. En dan leer die Here vir ons in sy woord, wanneer hy verhoog word, sal hy alle mense na hom toe trek. Dis jou en my taak, ja ook my gesindheid, ja ook my gemoed, ja ook hoe ek omstandighede hanteer, daarin moet ek ook God verheerlik. So daarom gaan ons hierdie boek met moeite saam bestudeer, en mag die Here ook wonderlik en grote werk in ons lewe kom doen. Amen. Kom ons buig voor hom. Ons Here, ons Vader, baie, baie dankie vir die woord. Dankie Here, dat U in elke behoefte van die mens kan en wil kom voorsien. U is nie een God van ver nie, maar een God van nabij. U is by ons, in ons, met ons. En Here, ons kom pleit dat U asseblief deur hierdie boek ook groot werk om doen, maar ook so deur ons stilte tye, ook so deur ons normale wandel met U, dat U die naprediker sal wees, dat U die vraag van hoe kan ek U hierin verheerlik voortdurend in ons gemoedere laat weer klink. Ag Here, mag U ons voortdurend oproep om U te dien in elke omstandighede, maar Here, sal U ook groot oorwinnings kom gee oor omstandighede en gemoedere. Here, laat U ons bewaar deur U gees en deur U woord. Mag U waarheid, o Here, lig bring in 'n duistere, goddelose, ongelowige omgewing. Kom gebruik ons, o Here, om vir die wêreld 'n beeld uit te dra dat ons U sal verheerlik ondanks enigiets. O Here God, kom werk met ons, kom verander ons na die beeld van U Seun, en mag U naam ryklik verheerlik word. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.